The Daybreak Africa team. I am James Barton, Washington, wishing that you...
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax talaada ah 25-ka bisha Juulaay ee sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya oo sheegtay in loo diiday in ay tagto Puntland.
waxaan ka mid ahayn ta dadka u socday oo waftiga ahaa u socday caana shubka Suldaan Bashiir Suldaan Cabdulaahi. waxaana nahay dadkii deegaanka u dhashay matalayeen in nala dhaho annagoo mas-uuliyiina deegaankayagii u soconna siyaasad aan u socon in nala dhaho diyaaradda kasoo dega.
kumanaan qaxooti ah oo ku nool xariyaha Dhadhaab oo helay kaararkii aqoonsiga qaxootiga oo in muddo ah ka maqnaa. shir looga dooday dowladnimada Soomaaliya iyo wixii qaldamay tan iyo markii uu dalka qaatay xorriyadda oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. kuuriyada waqooyi ayaa xalay jihada xeebaheeda bari u riday laba gantaal oo ah nuuca baalistiga saacado kadib markii gujis nuuca leh awoodda niwkleerka oo uu leeyahay Maraykanka uu gaaray saldhigga ciidanka badda Maraykanka ee kuuriyada koonfureed. kuuriyada koonfureed iyo Jabaan ayaa labaduba xaqiijiyey gantaalada ay xalay riday kuuriyada waqooyi. gantaaladaas ayaa la sheegay inay ku dhaceen bannaanka zoonka dhaqaalaha ee Jabaan. tallaabadan ayaa ku soo aaday xilli ay sii kululaanayso xiisadda gacanbiyoodka Kuuriya kadib markii ay Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sare u qaadeen dhaqdhaqaaqooda militari ee ka dhanka ah barnaamijyada hubka ee Pyongyang. baarlamaanka Israa'iil ayaa isniintii meel mariyay qayb ka mid ah sharci muhiim u ah dib u habeynta garsoorka ee dalkaas, kaas oo uu si weyn dabada uga riixaya ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. hase ahaatee waxaa si aad ugu soo horjeeda sharcigaasi kumanaan ka mid ah shacabka dalkaas, kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay dhigayay dibadbaxyo ballaaran. kulanka baarlamaanka ee lagu meelmariyay sharcigan oo isniintii qabsoomay ayaa xildhibaanada mucaaridka ahi ay si weyn uga soo horjeesteen iyaga oo ku dhawaaqayay waa idinku cayb, waxayna markii dambe isaga dareereen golaha. hase ahaatee xildhibaanada muxaafidka ah oo haystay aqlabiyad ku filan ayaa ansixiyay sharcigan. sharcigan oo ay ogolaadeen 4-6 mudane ayaa markii ugu horreysay taariikhda Israa'iil waxa uu dhimayaa awoodaha maxkamadaha, gaar ahaan maxkamadda sare oo ay awood u yeelan karto inay hor istaagto go'aanada ka soo baxa golaha baarlamaanka, iyo weliba in wax laga bedelo habka loo soo magacaabo garsoorayaasha. urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha madaniga ah oo ka dhisan Israa'iil ayaa markiiba sheegay in ay dacwad ka dhan ah go'aankan u gudbin doonaan maxkamadda sare, isla markaana ay qorsheynayaan mudaaharaadyo ballaaran oo dalkaasi ka dhaca. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. aan ku bilownay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya Sacadiya Yaaseen Xaaji Samatar ayaa sheegtay in laga hor istaagay safar ay shalay ugu ama bixi lahayd magaalada Garowe kadib markii maamulka diyaaraddii ay raaci lahayd ay ku wargelisay in madaxda Puntland aanay ogoleyn inay halkaasi tagto. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste.
sacadiya oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa ka hadashay sababihii loogu diiday inay tagto magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland halkaas oo ay uga qaybgeli lahayd caleema saarka Suldaan Bashiir Suldaan Carab.
waxaan ka mid ahayn maanta dadka u socday oo wafdiga ahaay u socday caana shubka Sultan Bashir Sultan Cabdullaahi, waxaana nahay dadkii deegaanka u dhashay matalayayna. Waxa kaliya aan ku darayaa waxay tahay ayaan darada ka soo cusboonaatay Puntland maanta in nala dhaho anagu mas-uuliyiina deegaankayagii u soconna siyaasad aan u socon in nala dhaho diyaaradda ka soo dega unbay ahayd war saxaafadeedka maanta la qabtay wasiiradii iga horreeyeen ay ka hadleen. Dee wax haddeer aan ku dari karo oo aan dhihi karo maanta mucjisadaasaa dhacday maysan ahayn aniga waxay ii ahayd wasiirada kale ay ku cusbayd ani markii labaad bay ii ahayd anigoo raashin wada oo hadda ka hor boosaaso deegaan raashin u wada uu maaragtay wasiir madaxweyne Dani oo iga soo celiyey maanta waa markii labaad. Marka siyaasadda waxa ku soo cusboonaatay challenge qof dumar ah Dani maanta inuu celinta uu soo celiyey waxay muujinaysaa shalay bay ahayd ay sanataro iyo gudoomiyaha aqalka ku-xigeenka aqalka sare buu tagay. Kolo waxaan u malaynayaa inta kaliya aan ku darayaa waxay tahay waxa gooni igu ah challenge-ga Dani oo dee Sacadiye markii labaad uu soo celinayo iyo ayaan darada oo dadkiiyo u jeeda dee waxay kaga falcelin doonaan reer Puntland iyagaa garanaya.
Sacadiye Yaasiin ayaa sidoo kale sheegtay inaan wax sharci ah loo cuskan in loo diido inay tagto deegaanada ay matasho ee maamulka Puntland.
Kaliya aan rabaa inaan fariin u daro shalay dadkii qoraxda taagnaa oo la dhahayo dimuqraadiyad bay codaynayaan. Dimuqraadiyadda in la kala magacaabo definition la sameeyo aan dhirahno maxay u bixinaa in annaga oo aan siyaasad u socono nala soo celiyo annagoo mas-uuliyiina shalayna in saf lagu jiray oo uu Dani dhahayay oo caalamka u sheegayay oo u dhahay waxaan ka shaqaynayaa dimuqraadiyad. Marka waxaan rabaa keliya inaan Dani u diro fariin ah aniga dee ma u malaynayo deegaanka u dhashay magaaladaydii aniga aan lahaa oo aan sheeganayay oo aan matalayay in uu idho ma soo geli kartid ilaa iyo imisa Daniyo su-aasha isagaan weydiinaya ilaa imisa baan soo geli karin garowe ilaan title inay iguma aadan celin oo ima dhihi kartid meel ay dastuurka Puntland kaga taalo ma jirto. Qodobka 16-aad dastuurka lagugu doortay ma aha in aad tiraahid dad mas-uuliyiin ah oo deegaanka sida adiga mas-uul Puntland ugu tahay ba annaguna mas-uuliyiin naloo soo doortay reer Puntland. Marka ha soo gelin ilaa imisaba madaxweynaha waxaan rabaa inaan su-aasha weydiiyo ilaa imisaba ay tahay inaan soo geli karin Puntland.
ugu dambeyntii Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa baaq u dirtay isimada deegaanadaasi ka soo jeeda.
Marka waxaan keliya aan ka codsanayaa isimada reer Puntland inay badbaadiyaan oo aysan sanadka sana aysan dhicin ninku marka waqtiga uu baraarugo oo waqtiga ka dhamaado inuu tan oo kale shalabay ahayd dhaawacii waxaan soo qaadayay shalabay ahayd wixii xabaddu ay ka dhacaysay. Marka annaga intaan maanta isa soo qarda dixinoon dhiraahno ilowilowa waa gelaynaa oo wiilashii shalay dhaawaca aan ka soo qaadayay hortayada inay ku dhacda annagu diideen mas-uuliyad la-aanta Dani uu samaynayo annaga waxaan maanta door bidnay inaan intaa ku joojino laakiin waxaan sugaynaa inay isimadu ka hadlaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinahay in shalay ilaa iyo xalay aan dhowr jeer la xiriirnay madaxtooyada Puntland iyo mas-uuliyiin kale si arrintani aan uga wareysano balse ma helin wax jawaab ah. Marka ugu horreysa ee aan helno ayaan idiin soo gudbin doonaa. Haatanna Kenya. Dowladda Kenya iyo hay'adda UNHCR ayaa xiriyaha dhadhaab ka bilaabay mashaariic kumanaan qaxooti ah loogu furayo kaararkii aqoonsiga qaxootiga ee ka xirna. Qaar ka mid ah qaxootiga helay kaararka ayaa aqoonsi la'aan ahaa muddo sanado ah, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheena dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Kumanaan qaxooti ah oo ku nool xiriyaha dhadhaab oo ay ka xirnaayeen kaararka cadeyn iyo sugnaanshaha qaxootinimo ayaa lagu wadaa inay ka faa'iideystaan fursad dib loogu furayo kaararkaasi, iyadoo haddii kaararkaasi loo furo qaxootigaasi ay qaadan doonaan gaarka samafalka ah sida raashinka, guryaha iyo adeegyada kale. Haddaba dowladda Kenya iyo hay-adda UNHCR oo iskaashanaya ayaa waqti dheer kadib kumanaan qaxootiga u ogolaan doona in xayiraad ay ka qaadaan kaarkii cadeynayay aqoonsigooda qaxootinimo. محمد عبد علو وقدومية حرار إفا وهاتن أي كسو آنيسو شاقادان ديبلو غفورة يكارار كاسي أربعين تفيو ويدا يوغو ورمي قيبها إيكا كوبانيين قحوتيغان كارار كلو غفورة يو
aniga magacii waxa weey maxamed abdullo waxaan ahay jeemanka guud ee xaradan ifo absalaano arinta hadaan si fiican ku wacdeeyo sidaan ku sheegay dadka kaararka waxay ahaayeen dad saddex qaybood labada qaybood ee hadda kale kuwan ma artay kaararka repatriationka aaday iyo kuwan kaararka ka xiran yihiin labadaasba hadda way socdaan ka kuwii repatriationka aaday soo noqday dawladda markay fiirisay baahidoodii waxay sheegeen markay fiirisay taxan laga qaaday kaararkooda dib baa loo siinaya kuwan kale ee kaararka ka xiran yihiin ayagana sidaas oo kale intixaan baa laga qaadayaa waa lala kulmaya waa la wareysanayaa dhadhaab baa kiiskooda loo diray email lagu dirayaa kadib waa la soo celinayaa kadibna waa qofkii kaarka waa loo furayaa kaarkiisii iyo brushiidkiisii iyo jokoladiisii baa farta laga saarayaa arrintaa way socotaa si fiican bayna hadda ku socotaa ifayna ka socotaa saddexdaxna waxay ka socotaa ifa waxaan rajaynayaa marka muddo dhow arrintaa inay dhammaan doonto oo baahani iyo kaar xiran iyo wax soo noqday iyo waxaa kulli la waan doona rajaynaya dowladda shaqo fiican bay hadda waddaa oo maarata aan ku qanacsanay
bal ka waran marka baahida loo qabay in kararkaasi xiran dib loo furo
aad iyo aad waxaan u malaynayaa muddo toban sano ku dhow lix sano sideed sano ku dhow yay hawshaas haynahaysatay dad badan oo tirakoobkii aan soo dhaafnay ee u dambeeyey kaararka ka xirmeen iyo kuwa maartaaye meel un aaday oo soo noqda dadku qaxooti waaye uu baahan yahay qaraabuu aadayaa uu danaysanayaa hadda qofka markuu danayso raashinkana waxaa lagu qaata wax layidha biometry la yidhaahdo qofka fartuu saarayaa laba bilood isku xigto hadduu farta saari waayo oo farti uu qofkii saari waayo kaarkiisu wuu xirmayaa marka saasay kaarka ku xirmi jireen hata marka dowladda wadahadal badan oo u n iyo dowladda iyo aan wada galnay darteed dowladda waxay ogolaatay in dadka ayaga kaararkooda loo furo oo baahida iyo dhibaatada haysta laga bixiyo waana hadda way socotaa xarada ifo way ka socotaa
dhinaca kale qaar ka mid a qaxootiga ku jiray xeryaha ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay kala kulmeen xirnaanshiyaha kaararka ka xayiran
ay hallaha cadar waxaan ku faraxsannahay in naloo fura maaragtay kaararka muddo badan buu ilmo iga xanuunsan yahay istibaaladii caafimaadka markaan tagana la yidhaahdaa maana fa isla imaal
meeqa sana ayuu kaarka ka xiran yahay
wuxuu iga xiran yahay toddoba sana yuu kaarka iga xiran yahay toddobadaas mana muslimiintaan ku dhex noolaa kaar ma haysanin hadda intii la furana ilma iga xanuunsan oo lug dhaawaca sakaraadka ah markaan hay-adaha u tagana waxaa la yidhahdaa gabadha caafimaadka maana fays u hel si degdeg ahna loogu fura kaarka saasaan u baahannahay walaalahanaga
marka kaarkaas baa iga xiran waxaa iga maqnaa wax badan baa iga maqnaa oo wixii aqoonsigii aan waddanka ku joogo oo dhan baa iga maqnaa markaan qootiga dhexdiisa aan kusoo socdana waa liqabanhaya waa lacbaalki waa la xiraya markaan hadda dhankaasiyo soomaaliya xaggeeda aadana sidoo kale la xiraya meelna baalkii nin tallaabsan kara maayo meeshu guriga maba dhaafi kara guriga macal haddii la dhaho aqoonsigaa keen ma haysto waxyaabahaasaa ka mid a waxyaabaha baalkii nuugu daran
ugu dambeyntiina guddoomiyaha xerada ifo maxamed cabdicolow ayaa qaxootiga ka codsaday in fursaddaasi ay ka faa'iidaystaan islamarkaana ay u hogaansamaan guddiyada maamulayo dibufurista kaararka xayiran
dadka qaxootiga marka waxaan leeyahay u hoggaansamaan nidaamka dowliga iyo maarat systemka wanaagsan ee dowladda ay ku shaqaynayso dowladda markii si fiican loola shaqeeyo kaararkii waa loo furi waa ina socotaa ismaqal iyo kala dambeyn aan yeelanno nin walba si fiican baa kaarka loogu furi hal ismaqlo
go-aankan ka yimid dowladda kenya ee u n g r ee kaararka dib loogu furayo ayaa ku soo aadaya iyadoo tan iyo laba kun lix iyo toban qaxootigaasi aysan qaadan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha abdisalaam salas v o a dhadhaab kenya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shir socday muddo laba maalin ah kaas oo ahaa mid si cilmi ah loogu eegayey dowladnimada soomaaliya iyo waxyaabihii khaldamay laga soo bilaabay ilaa iyo goortii uu dalka xorriyadda uu ka qaatay gumaystayaashii reer yurub shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan iyo doodo ay ka qayb galeen aqoonyahano muddo dheer ka shaqaynayay waxbarashada sare ee dalka iyo jaamacado ku yaala dibadda shirkan ayaa waxaa soo agaasimay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga afrika ee loo soo gaabiyo d a d haddaba shirka kadib ayaa wariyaha v o e da ee muqdisho cabdicasiis barrow uu la kulmay
gudoomiyaha hay-addaasi Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar waxa una uu weydiiyey micnaha shirkan uu maanta u leeyahay Soomaaliya iyo dowlad dhiska dalka.
Oo aad baa u mahadsantihiin, waa ku faraxsanahay runahan muqaabaladan. Taban shirkan oo forumkii labaad ee ku qabannay aan qabannay ah danta laga lahaa wuxuu ahaa runahan dadka khubarada ah ee waaweyn ee dalka Soomaaliya gudhiisa jooga iyo kuwa banaanka jooga waxyaalaha ay ka dalka gudhiisa dalka ku saabsan dhismaha dawladnimo ku saabsan inay si wanaagsan looga wada hadlo. Taban beebare waxaa la soo gudbiyay aad u far badan oo dhowr iyo labaatan ah, waxaa doodo la galay runahan aad iyo aad u badnaa oo aan ilaa 10 doodood ku dhawaa. Labada maalmood marka waxaa laga hadlayay dowlad iska Soomaaliya laga soo bilaabo 1906 ilaa maanta, asharadii laga bartay maxay ahaayeen, maxaan soo khaladnay, maxaa inoo saxmay, wixii aan dhaxalayna maxaa burburiyay, iyo maxaa mustaqbalka sideebaan u iftiiminaa si looga baxo dhibaatooyinkan dalka ragaadiyay ee muddada dheer runahan ula dhaqaaqilaa.
Waa garta marka dadka aad doorateen oo warqadaha cilmiga soo bandhigayay dadkii doodaha ka qayb galay, waxyaabaha ugu badan oo ay u arkayeen mushkiladda dowladnimada inay haysato idin soo baxay aad aragteen maxaa ka mid ah?
Horta si wanaag dadka ka soo qayb galay shirka waxaa hoostigareeyay oo marti geliyay 3 jaamacadood oo waaweyn oo dalkeena laga yaqaano, sida jaamacadda Hormuud, Banaadir iyo jaamacadda Muqdisho. Waxaa ka soo qayb galay 10 khubarada ugu waaweyn oo jaamacadaha Yurub iyo Mareykan macallimiin waaweyn ka ah, dad kale oo aad iyo aad u fara badan oo dalkeena gudihiisa jaamacadaha gudaha dalkeena jooga ayaa ka soo qayb galay. Taban dadkaasi waxay focus gareynayeen oo ugu muhiimsanaa runta marka la yiraahdo gafabkii la soo galay qayb ka mid ah, yaani midalan dalkeena sideebu u soo dowladnimadu u dhaqantay. Taban warqadaha la soo gudbiyay waxaa ka mid ahaa dalkeenu 1906 reer galbeed marka loo yimaado ineyna wax weyn ka baranin oo waan la dirirnay muddo dheer baan la dirirnay, kolkii dambana Talyaani oo system fiican aan haysanin dagaalkii labaadna lagu jabiyay ayaa laynoo dhiibay, innagoon marka reer galbeedkii wax ka baranin, xadaaradeennii iyo albaxnimadeennii islaamkana aan si fiican u hirgelin karin ayay dowladdu dhalatay. Dowladdu markay dhalatay warqadaha la soo gudbiyay waxaa ka mid ah inay ishortaagtay ama ay mararka qaarkood la dirirtay dhaqankii ummaddu lahayd ee odayaasha iyo culimadu ay dadka hoggaamin jireen iyo diintii ummaddu lahayd oo run ahaan lagu dhaqmi jiray si xoog badan, in labadii iyo dowladdii la isqabadsiin kari waayey oo la heshiisiin kari waayey ama aan la isku wadayinba, ina way isu baahan yihiin oo labadan tiir buu dalku ku dhisnaa, labadaa tiiru ku dhisnaa marka iyo dowladnimadii yaa isqaban waayey.
Waxyaabaha Dr. Cali uu laga guntay dadkii aqoonyahanka ahaa oo goobta ka hadlay ee sida gaarka ah xusuusta idin kugu leh marka loo fiiriyo hanaankii wax loo soo gudbiyey, waxaad ka tilmaami karto oo aad dhageystayaasha la wadaagi karto ma jiraa?
Runahan markii loo fiiriyo professorada qaarkood halugyaal aad u culculus ayay keeneen oo dalkeenu meeshu ka soo kharimay darinta marka la tolaayo waa la falkiyaa. Darintu meesha ka soo hallowday falkintaas hore inaan si sax loo soo dhisin, qawaaniin saxna laguma dhisin, tashi saxna laguma dhisin, islaamkii iyo laguma dhisin hawsheedii, saa daraaddeed wax soo kharimay baa si tartiiba u dumay. Wax weyn oo dhismay ma dumin, wixii la dhisayna wuxuu ku dumay siyaalo oo dhib yar buu ku dumay. Dadkeenu marka run ahaan waxay u baahan yihiin si oo degan oo miyir qabta inay dib ugu dhisaan marka danta laga leeyahay abxaa research kaas oo dhan, cilmi baaristaas oo dhan, danta laga leeyahay waxa weeye wixii hore inaan duruus ka baranno, ugu dambeyna mustaqbalkeena si ilbaxnimo aan u dhisno oo la soo celcelinin gafkii hore. Dadka waxaa u caqli xun, dad ku noqnoqday meesha ku socdeen oo hal kilomitir maanta oo dhan soconaya, ama gafkii lasoo galay dhammaantii dib u soo celinaya. Waxaan isleenahay geedi socodkeena waxyaaluhu la hakanayo waxaa ka mid ah dadka qaarkii oo madaxooda ay ku jirto gafkii la soo galay inaan dariiqa si saxa loo sameynin.
Marka lasoo ururiyo marka wixii cilmi baaris halkaasi lagu soo bandhigay, wax la isla gartay inaanay Soomaalidu weli isla fahmin oo la isla qaatay ma jiraan.
Taban qodobka ugu muhiimsan oo shirkan marka la fiiriyo sababta loo qabtay iyo waxa laga dooday iyo waxaas oo dhan hadii la soo ururiyo waxaanan wali isla afgaranay Soomaalidu dalkeena 36 sano maxaaso meeshu ka yimid oo ognahay farxadii xurriyada lagu farxay maanta wixii aan maalinta ku fikireynay iyo maanta sidoo yahayna cirkiga dhulka inta soo jiraan bay soo jiraan weli marka waxaan la isla baarin oo laga heshiinin oo la isla taataaban oo la soo gorfaynin wixii waxan keenay gafafkii baaban shirar laga ma qabannin manale doodna laga ma gelin waxa marka dhici karta shirkani baa inuu yahay shirarkii ugu horeeyay aduusankii ugu horeeyay ahayn oo sida looga hadlo umaleyn maayo in la dhigi karo shirar waxa loo qabtay dalkeena maxaa soo burburiyay oo maxaan soo khaladnay isagayna hadafku ahaa in madaxweynaha madaxweyne la'aan ma aha ee dalka iyo dowladnimada soo khaldantay
gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee loo soo gaabiyo dad Dr. Cali Sheikh Ahmed Abubakar oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha VOA da Cabdi Casiis Barro galada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee wariyasha Soomaaliland u tabin karaan xaaladaha isbeddelka cimilada. Warbixintan waxaa boorima ka soo diray Haashim Sheikh Umar Good.
Inkastoo aan isbeddelka cimilada iyo saameynta ay leedahay lagu baraarugsaneyn, ayaa haddana waxa la dareemi karaa isbeddelka ku yimid deegaanada nolosha dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Haddaba xarun goboleedka saadaasha iyo isticmaalka cimilada ee IGAD ee loo soo gaabiyay ICBAC ayaa tababar la xiriira ka warbixinta isbeddelka cimilada ugu qabatay magaalada Hargeysa wariyeyaal gaaraya 40 wariye oo ka hawlgala Soomaaliland si ay bulshada ugu baraarujiyaan la qabsiga isbeddelka cimilada iyo kahortaga khataraha ka iman kara sida idaacadda VOA u sheegay Xuseen Sheekh Maxamed Yuusuf oo ka mid ah hawlwadeenada xarunta saadaasha ee ICBAC
tababarku si guud waxa weeye in wariyeyaasha faham waxa laga siiyo tabinta xogaha ku saabsan isbeddelka cimilada saameyntooda marka waxa tababarka ku saabsan in wariyashu awoodi karaan inay ka soo diyaariyaan warbixinno miisaankooda leh oo ay kaga warramayaan isbeddelka cimilada iyo wixii la xiriira taas si guud buu tababarku saas ku saabsan ujeedadu waxa weeye Haashim hadii laga shaqeynayo la qabsiga isbeddelka cimilada oo la qabsigi de waxa weeyaan marka in dadkii ay awood u leeyihiin ay kula qabsadaan isbeddelka cimilada wariyash marka wacyigelinta qayb ka yihiin marka wariyash dawa qayb weyn oo muhiim ka inay qayb ka noqdaan la qabsiga isbeddelka cimilada ka hawlgalkeeda taageerada ka warbixinteeda wacyigelinteeda lafteeda waa qayb muhiim ka marka wariyashu waxay halbowle u yihiin gudbinta xogta isbeddelka cimilada
dankooga wariyasha ka qayb qaatay tababarka tirinta warbixinada isbeddelka cimilada ayaa la wadaagay faa'iidada ay ka kororsadeen muddada ay seminaarka ku jireen idaacadda VOA
walaal aad baad mahadsantahay magacaygu waa Hibaaq Maxamed Noor horta tababarkani aad buu uga fiican yahay tababaradii hore waxa uu ku saabsan yahay isbeddelka cimilada sidii warbaahin ahaan aan uga soo warrami lahayn iyo sidii maxaan ku leeyahay hab qaab ka dugan qaababka hore wariyayaashu uga warrami jireen iyo cabsidi ku jirtay inay ka baxdo ta koobaad waxaanu ka iday ina aanu report sax aan ku soo gudbino cimilada oo de saameyn badan ayna ku lahayn bulshadeena dhexdeeda aan inagu wariy ahaan aynu ku dhex sameyno marka waxyaabo badan baanu ka faa'iinay waxaanu rajaynaynaa inaan ku dhabiqi doono shaqooyinkeenii
magacaygu waa Patrick Kosar tababarku muddo 4 cisha ayuu dabcan noo socday wax weyn ayaan dabcan ka baranay waad ogtahay wariyasha waxa la yiraahaa siiba waliba dhinaca marka Soomaaliya la sheegayo waxay u badan yihiin siyaasadda marka in aanu dhinacan cimilada isbedelaysan casharro badan ka qaadano oo aanagu laftayadu marka sidii aanu u gaarsiin lahayn dadkii miyiga oo maadaama dad badan ugu xidheen maadaama fariimaha anagu aanu xoog u tuuri karno inaan dadka gaarsiino marka tababar sidaas oo qiimo weyn dabcan leh oo dabcan aanu qaadan doono ayuu
wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland Cabdul Qadir Iimaan ayaa tilmaamay in Soomaaliland ka mid tahay wadamada isbeddelka cimiladu saameynta weyn uu ku yeeshay wuxuuna xusay in wadajir looga hortagi karo khataraha isbeddelka cimilada ee saameeyay nolosha bulshada Soomaaliland
imato waxaan joognaa waa climate change innaka Soomaaliland ahaan halkeenu degaxsi waxaan ahay dalalka soo koraya uu climate change-ku aad ugu taabtay badnahay. Maxaynu haddaba sameynaynaa? Waxaanu sameynaynaa dee warar kala hortagnaa, inagoo maxay saysanna, inagoo isku xidhan, waa inaynu production-kii ama wax soo saarkii beeraha kor u qaadnaa, waa inaynu nabaad guurkii ka hortagnaa, waa inaynu dhulkii jeexjeexmay ka hortagnaa, oo aynu abuurnaa inaynu dhulkeeni dib u qabanno jeexjeexyadii la qabo, oo waxaa la yidhaahdo land and water management aynu samayno, oo ah inaynu ciidii guuraysa joojino.
Muddooyinkii dambe, isbedelada iyo saameynta cimilada isbedeshay ayaa sababtay xilliyadii tabcashada beeraha oo isbedel ku yimid. Dadkii reer guuraaga ahaa oo xoolahoodii baad u waayey, iyo deegaanada xeebaha oo kulayl aad u daran laga soo sheegayo, waxyaabahaasi oo cidhibta loo saarayo isbedelka cimilada ee saameeyey dunida. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Mahadsanid Haashim. Haatana dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii heesaha, waa kan codka macaan ee Maxamed Biike.
Rabay ka chesiyo baba kay ku choksiye samashadu barariyo wahta janno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada kisadi gach tha vai inda hai guchriya igadari chi kana ko felani mase he ani guna chale ada kisadi gach tha vai hai gujriya igadar chikan qof chalani mase he
taasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii saaka iyo caalamka. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Farax Buluug. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Yet coach till Childa Chaha, good day, yeah.